şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayete qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər, gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyurdu.
Sən təhqirləşmə
yox.
Yox, sən təhqirləşmə
yox. Sən mən getməyəm, mən
subyektiv deyiləm. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqarmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Axşamınız xeyir əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı başlayır. Verilişin təqdimatçısı mənəm Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qonağımızsa Vəkilin Səsi qəzetinin baş redaktoru, hüquqşünas Cəmal Barzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmisiniz. Bir saat ərzində suallarınızı 436-77-42-yə zəng etməklə bildirə bilərsiniz. Əgər zəng etmə imkanınız yoxdursa, o zaman efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanınıza yazılı şəkildə göndərin. Mən səsləndirim. Cəmal bəy, həftənin bir sualı vardı. Vətəndaşlıq almaq və vətəndaşlığa girmək və vətəndaşlıqdan çıxmaqla bağlı. Hansı yolları var? Bu istəkdə olan vətəndaş nə etməlidir, necə hərəkət etməlidir? Bu barədə hüquqi yardım. Buyurun.
Söhbət Azərbaycan vətəndaşlığından gedir yəqin. Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanunda əsasən Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikası vətəndaşından doğulmuş şəxs vətəndaşlıq əldə edir. Yəni vətəndaşlıq olur. Sonradan Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul eləmək istəyən şəxs Azərbaycan Respublikasında daimi olaraq 5 il yaşamalıdır qanun əsaslarının. Ondan sonra müraciət edir. Miqrasiya xidməti vasitəsilə Respublika Prezidentinə, Prezident ona vətəndaşlıq verir. Bu yollarla vətəndaşlıq əldə olunur. Amma Rusiya vətəndaşlığında isə qayda biraz başqa cürdür. Orada məsələn bizdə Azərbaycan vətəndaşı əgər Rus vətəndaşına evlənirsə, o Rus vətəndaşı avtomatik vətəndaşlıq əldə eləmir. O Rus vətəndaşı ki, bizim vətəndaşına ailə qurub, o da 5 il ərzində burada yaşamalıdır qanun əsaslarla. Ondan sonra vətəndaşlıq əldə edə bilər. Amma hər bir halda Azərbaycan vətəndaşı olub, Azərbaycan vətəndaşında valideynlərdən biri Azərbaycan vətəndaşı olan şəxsin digər vətəndaşlığı əgər vətəndaşlığı olmayan şəxslə Azərbaycan vətəndaşından olan uşaq avtomatik Azərbaycan vətəndaşlığını əldə edir.
Hesab olunur.
Bəli, Azərbaycan vətəndaşı olan şəxs şəxsin uşağı xaricdə anadan olubsa, o vətəndaşlıq avtomatik əldə eləmir. Əgər onun anası xarici vətəndaşdırsa.
Atası və anası xarici vətəndaşdır.
Amma hər halda hər iki vətəndaş Azərbaycan vətəndaşı olanda ata da ana da uşaq vətəndaşlıq əldə edir. Amma vətəndaşı olmayan şəxs qadın evlənir Azərbaycan vətəndaşının uşağı əgər anasının üstündədir o vətəndaşlığı almaq üçün o da 5 il ərzində burada yaşamalıdır.
Hansı proseslərdən keçməlidir vətəndaşlıqdan çıxmaq istəyən yaxud vətəndaşlığa daxil olmaq istəyən?
Vətəndaşlığa daxil olmayan şəxs deməli
olmaq istəyən şəxs.
Bəli, Azərbaycan Respublikasında əvvəl deməli miqrant kimi yəni miqrant o mənada deyir. Yəni Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan şəxs. Müvəqqəti yaşayan daimi yaşayan şəxs, yəni miqrant kimi yaşayan şəxs 5 il ərzində Azərbaycan Respublikasında yaşamalıdır. Azərbaycan Respublikasında oynanmayan fəaliyyəti olmalıdır və Azərbaycan Respublikasında əgər bizneslə məşğul olursa müəyyən məbləğ qoymalıdır Azərbaycan Respublikasının bankına, yəni onun imkanı olmalıdır. Yəni sübut eləməlidir ki, Azərbaycan Respublikasında elə belə yox, müəyyən fəaliyyətlə məşğuldur və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayır. Və 5 il keçməlidir. Ondan sonra müraciət edir miqrasiya xidmətinə, sənədləri təqdim edir və sübut edir ki, 5 il burada yaşayır qanun əsaslarla və Azərbaycan qanunlarına riayət edir, Azərbaycan dilini bilir. Bunun üçün Azərbaycan dilini bilmək lazımdır. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əməl edilməlidir və Azərbaycan Respublikasında qanun əsaslarına fəaliyyət göstərməlidir və qanun əsaslarını yaşamalıdır. Bunun üçün miqrasiya xidmətinə sənədlərini təqdim olunur və miqrasiya xidməti həmin sənədləri prezidentin sərəncamına göndərir.
Və başlayırıq forma gələn sualı.
Bir məsələ də var ki, bu ikili vətəndaşlıq söhbətinə əlavə çox mübahisələr olur. İkili vətəndaşlıq haqqında Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunda yoxdur. Ümumiyyətlə, ikili vətəndaşlıq məsələsi dünyada çox mübahisəli bir məsələdir. Çoxları deyir ki, mən həm İsrail vətəndaşıyam, həm Azərbaycan vətəndaşıyam. Vətəndaş olan şəxs Azərbaycan Respublikasının qarşısında müəyyən öhdəlikləri olur. Məsələn, vətəndaş əsgərliyə getməlidir. Vətəndaş seçkilərdə iştirak eləməlidir. Amma vətəndaşlığı olmayan şəxs və xarici vətəndaşın bu hüquqları yoxdur. Rus qanunlarında, Rusiyanın vətəndaşlığı haqqında qanunda, eləcə də konstitusiyasında ikili vətəndaşlıq nəzərdə tutulub. Məsələn, Rusiyanın indi Tacikistan Respublikasına ikili vətəndaşlıq haqqında müqaviləsi var. Tacikistan və Türkmənistanla da. İndi yaxın zamanlarda Ermənistanla da ikili vətəndaşlıq haqqında deməli müqaviləsi var. Orada deməli müqavilə əsasında şəxs həm Azərbaycan, həm Türkmənistan, məsələn, həm də Rus vətəndaşı ola bilər. Amma burada da məsələ elədir ki, konstitusiyada, Rusiyanın konstitusiyasında elə də vətəndaşlıq haqqında qanunda yazılıb ki, əgər beynəlxalq normalar əsasən bu iki ölkə arasında müqavilə bağlanıbsa, ikili vətəndaşlıq ola bilər. Amma orada da ikili vətəndaşı olan şəxs hesab olunur ki, iki dövlət arasında öhdəçilik götürürsə. Burada məsələ burasındadır ki, elə çıxır ki, Rusiya vətəndaşı olan, həm də Türkmənistan olan vətəndaşı olan şəxs eyni zamanda həm Türkmenistan'da, həm də Rusiyada əsgərliyə gedə bilməz, bu mümkün olan iş deyil. Amma müəyyən əsas məsələlər var ki, o vətəndaşlıq hüququndan istifadə edilir. Yəni, həm Türkmenistan'da, həm də Rusiyada seçkilərdə iştirak edə bilər.
Cənab bəy, bax, tutaq ki, bir Azərbaycan vətəndaşı gedir bir xarici ölkədə uzun illər yaşayır, oranın vətəndaşlığını alır və bir müddət sonra Azərbaycana qayıdır. Artıq bu ikili vətəndaş sayılır.
Xeyr, bizdə nəzərdə tutulmur ikili.
Yox, əgər qayıdırsa geri,
qayıdırsa vətəndaşlığın bərpası.
Almaniyanın vətəndaşıdır.
Yox, imtina
edir. Azərbaycanda vətəndaşlıqdan çıxmayıb. Almaniyada gedib burada da vətəndaşlıq alıb və uzun müddət sonra Azərbaycana qayıdıb. Onun başqa bir ölkənin də vətəndaşı olduğu necə müəyyən edilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunda bu nəzərə tutulmadığına görə Azərbaycanla Almaniya arasında belə bir müqavilə yoxsa, beynəlxalq normalaşsın müqavilə yoxsa, Azərbaycan vətəndaşı əgər Azərbaycan vətəndaşlığından çıxırsa...
Çıxmayıb, sadəcə vətəndaş olurlar gedib.
Almaniya vətəndaşını qəbul edirsə Azərbaycan vətəndaşlığından çıxır. Azərbaycan üzərində heç bir ötəkçilik olmur. Sadəcə onu bu vətəndaşlıqdan çıxarılmalıdır. Azərbaycan vətəndaşı deyil bu adam. Əgər Almaniyada vətəndaşlıq qayıb eləyib, təzdən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı bərpa eləmək istəyirsə, onu da Alman vətəndaşlığından çıxmalı, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləməlidir. İkili vətəndaşlıq Azərbaycan
tutaq ki, Almaniya vətəndaşlığını qəbul edəndən sonra özümüz müraciət edir Azərbaycan hökumətinə ki, mən filan ölkənin vətəndaşlığını artıq qəbul etdim, məni Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarın.
Dövlətlər arası müqavilələr var. Yəni hər iki Almaniya Azərbaycan arasında qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında, qarşılıqlı beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında müqavilələr, memorandumlar var.
Bunlar da qeyd Almaniya götürdü, başqa bir ölkələrdə ola bilər.
Hər hansı bir ölkədə.
Yəni dinləyicilər üçün çox maraqlı məsələlərdir bu vətəndaşlıq. Mən getdim başqa bir ölkədə də yaşadım, burada vətəndaşlıqdan çıxmamış. Həmin ölkədə də vətəndaşlıq qəbul etdim, qayıtdım, gəldim, vəziyyətim necə olacaq? Bax, bu şeylər çox
maraqlı. Yox, bizim ölkə o ikili vətəndaşlığı qəbul eləmir. Ümumiyyətlə ikili vətəndaşlıq 70-ci illərin əvvəllərində.
Yəni əgər müraciət etmirsə, bildirmirsə, məlumatlandırmırsa Azərbaycan hökumətini ki, mən
dövlətlərarası dövlət özü müraciət eləməlidir bu dövlətə. Bəli, müraciət eləməlidir sizin şəxsiniz artıq bizim vətəndaşımız.
Aha, təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 ixtiyarınızdadır. Saat 8-ə də zəng edin və suallarınızı verin. Cəmal bəy qulaqçığı taxın, zəhmət olmasa və Rafiq bəy artıq telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Rafiq bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən kolxozda işləmişəm. Sonra Sovet Cümhuriyyətinin dağılandan sonra kolxozda olan əmək haqqımızı arxivdən götürmüşəm çıxarışın. İndi o çıxarışı məhkəməyə vermək üçün mənə qətnamə vermək üçün mənə 300 manat məndən pul istəyirlər. Bu nə qaydada düzdür? Bu notarial qaydada aparırsan notarisi sənəd təsdiq elədirməyə hər vərəqdə 5 manat istəyirlər. Xarşında mutlaqda aydınlaşdırır məhzən.
2014-cü ilin yanvar 2013-cü il yanvarın 1-dən itibaran Azərbaycan Respublikasında notariat qaydasında təsdiq olan sənədlərin rüsumu qədərdir. Düzdür. Amma siz kolxozda işləmişsinizsə, sizin əmək haqqınız o vaxt işlədiyiniz əmək haqqı, stajınız barəsində sizdə sənəd yoxsa
Yəni, arxivdən
götürmüşsünüzsə, siz müraciət edib həmən o işlədiyiniz müddəti öz əmək stajınıza daxil edə bilərsiniz. Amma əgər sizə arxivdən götürmüş arayışı deməli Dövlət Sosial Fondu qəbul eləmirsə bir staj kimi belədir də sizdə?
Bəli.
Sizdə belədir, qəbul edilmir sizin o stajınız. Arxiv sənədləri qəbul olunmur bir staj kimi. Necədir sizdə?
Bizdə arxiv sənədləri qəbul olunur, ancaq məhkəmə qətnamə verməlidir ona.
Yox, məhkəmə qətnaməsi o vaxt olur ki, iki halda. Ya şəxs işləyir, onun işləmək haqqında stajı barəsində, əmək kitabçasında və ya sair sənədlərdə əgər bu haqda məlumat yoxsa, onda siz hüquqi faktı müəyyən eləmək üçün məhkəməyə müraciət edirsiniz.
Əvvəlcə hüquqi, ona görə müraciət edirsiniz.
Bəli, hüquqi əhəmiyyətli fakt haqqında, demək haqqın olması haqqında məhkəmə iddia ərizəsi verirsiniz, ərizə verirsiniz. Ərizədə sizin həqiqətən işləməyiniz faktı sübuta yetirilir. Ya sənədlərlə, ya şahid ifadələrlə. Yox, əgər siz arxiv materialı alıbsınız, gəlmişsiniz sosial dövlət sosial müdafiəsinə, deyiblər ki, biz bu arxiv materiallarına inanmırıq, onda siz Dövlət Sosial Müdafiə Fondunu İnzibati İqtisad Məhkəməsinə verirsiniz. İnzibati İqtisad Məhkəməsi həmin vəzifəli şəxsə göstəriş verir ki, bu staj kimi qəbul edilsin. Bax, iki aldı məhkəmə ola bilər. İndi sizin hal hansıdır, biz bilmirik də. Hani iki aldı ola bilər o stajın müəyyən olunması.
Aynen.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə, əziz dinləyicilər. 4-6-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-də zəng vurun. Efirə qoşulun, sualınız varsa hüquqşünas Cəmal bəyə ünvanlayın. Hazırda Sara xanım telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Sara xanım. Buyurun, dinləyirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun.
Mən Vəsilədir sualım. Bilirsiniz, yoldaşım əsrəqədə hadisəsi keçirdi. Yanında olan ikmətər həlak oldu. Ve məhkəmə yoldaşımı 6 yıl həbs elədi, 6 ay. 6 yıl iç kəsdi, 6 ay içərdə yatdı. Sonra biz ailə məhkəməyə müraciət etdik, yoldaşımı 5 il sərti azadlığa bıraxdılar. Bundan sonra deməli ölü yerlərində heç bir şikayət yox idi. İndi məni maraqlandırır, yenidən ölü yiyyəsi, yoldaşım haqqında iş qaldıra bilərmi, məhkəmə ola bilərmi?
Ali məhkəmə sizin yoldaşınız barəsində çıxarmış hökmü cəzanı dəyişdirdi, azaltdı da ona şərti verdi.
Cəmal bəy, bircə dəqiqə xanım, Cəmal bəy, onlar əvvəlcə dəqiqləşdirəsiz ki, xanım bəlkə apellyasiya məhkəməsi demək istəyir, ali məhkəmə. Və yəni apellyasiyadan da keçdi bu iş, ali məhkəmədən
bəli, də. Bəli,
ali məhkəmə ixtiyarı var hökmü dəyişdirsin, deməli qərarı dəyişdirsin.
Apellyasiya məhkəməsi yoldaşıma 6 il iş verdi.
6 il verdi, deməli ali məhkəmə...
6 ay yoldaşı içərdə
yatan dövrəsiz, bəli, bəli, siz şikayət elədiniz, şikayət əsasında ali məhkəmə...
Ali məhkəmə isə yoldaşıma
Cəzanı yüngülləşdirdi. Düzdür?
Bəli.
Bəli, yox. Bundan sonra zərər çəkmişin ixtiyarı yoxdur. Ümumiyyətlə zərər çək. Bundan sonra Ali Məhkəmədən sonra Ali Məhkəmənin plenumu deyilən bir orqan var. O plenuma zərər çəkmiş şikayət edə bilməz. Onun hüququ yoxdur. İndi zərər çəkmiş şəxs plenuma müraciət eləsə, ona rədd cavab verəcəklər ki, sizin şikayət verməyə hüququnuz yoxdur.
Amma biz bilmirik axı Ali Məhkəmənin qərarından nə qədər vaxt keçib. Bəlkə elə müddət ötüb?
Yox, müddət yəni Ali Məhkəmənin Ali Məhkəmə
cəza... Artıq qərarı verib.
Yox, Ali Məhkəmə cəzanı yüngülləşdirib buraxıb bunlar.
Bəli.
Sadəcə xanım deyir ki, əgər zərər çəkmiş şikayət eləsə, bizim üçün qorxu var yoxsa yox?
Amma müddət məsələsi var. Gəlin xanıma başa salın ki, hansı müddətdə?
Yox. Ümumiyyətlə zərər çəkmişdən ki, xanım ehtiyatlanır, onun şikayət vermə hüququ yoxdur.
Yoxdur.
Plenuma yoxdur.
Yoxdur.
O zərər çəkmişin yalnız Konstitusiya Məhkəməsinə 6 ay ərzində müraciət etmə hüququ var. Konstitusiya Məhkəməsi əgər bu baxsa, çünki çox nadir hallarda Konstitusiya Məhkəməsi belə məsələlərə, Ali Məhkəmənin qərarına belə reaksiya verir, əks reaksiya verir. Amma bu zərər çəkmiş şəxsin daha məhkəmə instansiyası yoxdur. Bu müraciət edə bilər bizim Konstitusiya Məhkəməmizə.
Bilmək olar nə vaxt Ali Məhkəmə nə vaxt qərar verib?
Ali Məhkəmə keçən il iyul ayında.
Hə, artıq müddət keçib.
Artıq zərər çəkmişin yox, qorxusu
yoxdur. Yəni, heç bir qorxusu yoxdur.
Qorxusu yoxdur.
Dəyməz. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Sabir Məmmədov adı dinləyici zəng edib deyir ki, Cəmal bəy, Azərbaycanda kili vətəndaşlığı olanlar var. Yazılmamış bir qanun kimi. Məsələn, Manana Çaparici, o həm Gürcüstan vətəndaşlıdır, həm də Azərbaycan vətəndaşı. Və sadəcə
Azərbaycanda, yəni bir daha deyirəm, vətəndaşlıq haqqında qanunda ikili vətəndaşlıq nəzərdə tutulmayıb. Mən bilirəm, Azərbaycanda var. Çox İsrail vətəndaşları, hansı ki, burada da pensiya alırlar, çox İsrail vətəndaşları, burada da mülk vətəndaşlığı. Amma bu Azərbaycan Respublikasında ikili vətəndaşlıq söhbəti və qanunda nəzərdə tutulmadığına görə Banana Çaparicinin vətəndaşlığı kimi hansı statusa malik olduğunu burada biz deyə bilmərik. Ola bilər ki, o Banana da həm Gürcüstan vətəndaşı pasportunu saxlasın, həm də Azərbaycan vətəndaşı. Amma bizdə yoxdur elə bir şey.
Aha, təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Qadın hamilə olarsa onu boşamaq olarmı? Vəkalət anasındadır. Anası vəkaləti vəkilə verə bilərmi? Buyurun.
Qadın hamilə olanda özü boşana bilər. Qadını boşamaq olmaz. Çünki hamilə qadındır. Bir yaşı çatmamış uşağı olan qadını məhkəmə qaydasında boşanma qadağan edilir. Əgər qadın özü boşanma vermək istəyirsə, hamilə olan şəxs, bəli, məhkəmə onun ərizəsinə baxıb boşanma məsələsinə baxa bilər.
Belə bir sual, mən inşallah 2 aydan sonra evlənəcəm, amma evlənəcək xanım Rusiya vətəndaşıdır. Mən istəmirəm ki, o Rusiya vətəndaşlığından çıxsın, amma biz Azərbaycanda evlənib burada da olasıyıq. Mənim sualım belədir ki, biz necə nikah qura bilərik? Bunun üçün hansı sənədlər lazımdır? Sizdən xahişim, ətraflı cavab verəsiniz. Buyurun.
Vətəndaşlıq almaq istəmək hüquqdur. Vəzifə deyil, yəni ki, vətəndaş olmaq istəyən şəxs dediyim şərtlər əməl eləyəndən sonra vətəndaşlıq ala bilər. Amma hər bir şəxs ölkəsinin vətəndaşı ömrü olaraq ömrü boyu qala bilər və bu onun hüququdur. Rus vətəndaşıdırsa, siz o xanım, yəni o xanımdır, indi bəydir, kimdir? O Rus vətəndaşlığına qala bilər. Qala bilər bizə. Amma hüquq vətəndaşlığımızı ala da bilər. Burada heç bir qadağa yoxdur, heç bir məcburiyyət yoxdur. Amma əgər nikah bağlamaq istəyirsinizsə, burada əgər nikah buraları da bağlaya bilərsiniz, Rusiyada da bağlaya bilərsiniz. Bunun heç bir şey yoxdur, fərqi yoxdur. Siz Azərbaycan yaşadığınız ərazi üzrə Rus vətəndaşına nikah bağlaya bilərsiniz.
Bugün deyəsən elə sualımıza uyğun olaraq suallar da forma gələn suallar da vətəndaşlıqla bağlıdır. Bax, bir dinləyici soruşur ki, mənə sadəcə maraqlıdır. Xarici vətəndaşın boşanmada nə kimi haqqları var? Və bir də uşağın üzərində hansı haqqları var? Bir halda ki, o övladın üzünü heç görməyib. Heç bir halda onunla maraqlanmayıb. Yəni,
valideynin uşağın üzərində haqqı uşaqla ünsiyyətdə olmaq, onun tərbiyəsində iştirak eləmək.
Yəni xarici vətəndaşın.
Bəli, vətəndə fərqi yoxdur. Ailə məsələsində yalnız o sənədləşmədə məhz ola bilər. Əgər uşaq buradadırsa, burada yaşayırsa, Azərbaycan Respublikasının qanunları burada işləyir. Uşaq İrandadırsa, İran qanunlarına, uşaq hardadırsa, oran qanunları işləyir. Çünki valideynlər uşaqlar üzərində bərabər hüquq malik, hüquqa malik olduqlarına kimi üçün. Məsələn, görürsüz, uşaq mübahisəsi qaldırılanda mütləq uşağın yaşadığı və olduğu yer üzrə qaldırılır. Yəni, uşağın hansı ölkədə, hansı məkəndə yaşaması ilə asılı olaraq o qanun, o ölkənin qanunları işlənir. Hüquqlar eynidir. Başqa nə istəyir xanım?
Sənədlər, bunun üçün hansı sənədlər? Üzr istəyirəm, bircə dəqiqə. Hansı haqları var? Bir də ki, övladın üzünü heç görməyib. Heç bir halda onunla maraqlanmayıb. Yəni, belə bir
maraqlanmamaq,
halda, belə bir halda məhrum etmək mümkündür.
Maraqlanmamaq, maraqlanmamaq deyəndə ki, valideynin ixtiyarı var, maraqlanmasın, onun hüququdur. Maraqlanmadığına görə, amma aliment vermək, bəli, ancaq uşağa maddi yardım göstərmək onun vəzifəsidir. Uşağın tərbiyəsində iştirak eləmək onun vəzifəsidir. Bəli, əgər uşağın üzünü görmürsə, amma bir məsələ, valideynlərdən məhrum eləmək halda da belə halda olmur. Çünki valideynlərdən məhrum olunan şəxs, yo, əsaslardan belədir, əgər məhkəmə aliment tutursa, həmən o uşağı görmək istəyən şəxs, o uşağı görməyən şəxs valideynlərdən məhrum eləmənin hallarının biri uşağına aliment sistematik olaraq aliment verməyən şəxs barəsində törədilə bilər. Amma valideynlərdən indi bizim sualımız valideynlərdən məhrum eləmə söhbəti deyil. Valideynlərdən yox, çox çətin. Çünki valideyn o vaxt valideynlərdən məhrum olunur ki, o öz hərəkətləri ilə onunla birgə yaşayan uşağa pis təsir edir. Yəni öz tərbiyəsi ilə, özünün alkoqolluq olmaqla, narkoman olmaq, bəli, döyməyin, işgəncə verməyin məhrum edilir. Ona görə uşaqdan qıraqda yaşayan valideynin bir vəzifəsi var, o da uşağın maddi deməli yardım göstərməlidir.
Təşəkkür edirəm. Bir dinləyici yazır ki, 2000-ci ildə ailə qurmuşam, bir oğlum var. Yaşadığımız ev qaynatamın adına idi. Həmin evi 2006-cı ildə satdıq. Təzə ev aldıq. Ev indi mənim adımadır. Yoldaşım mənə çox əziyyət verib bu neçə ildə. Uşağa görə dözüb oturmuşam. Uşaq atasız qalmasın deyə. İndi isə yoldaşım evi satıb Rusiyaya getmək istəyir. Mən də artıq bezmişəm. Ev mənim adımadır, amma mənə bir qəpik də vermək istəmir. Deyir, ev bizim pulla alınıb. Pulun hamısını istəyir. Uşağa mənə, yəni oradan heç nə düşmür. Mən boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət etmək istəyirəm. Amma istəyirəm tez olsun. Bilmək istəyirəm, boşanma çox mu çəkər? Bir neçə sualdan.
Yo, bu boşanmadan çox...
Mənə uşağa məhkəmə qərarı ilə nəsə düşə bilərmi?
Deməli, xanım öz hüquqlarını belə biraz tərəddüd edir. Xanım orada hüququ çoxdur. Əvvəla mənzil bir nikah dövründə əldə edilsə də, mənzil qadının adınadır. Digər bir tərəfdən, mənzil bölgüsü ilə əlaqədar məhkəmə işlərə baxarkən uşaqların kimin yanında qalmasını əsas tutur və qadına həmən o paydan daha çox düşə bilər. Məsələn, əgər ərarvadın birgə nikah dövründə əldə etdiyi əmlakların ümumi birgə əmlakı sayılırsa, Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32-ci maddəsinə, amma Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 37.2 maddəsində də yazılır ki, yəni ərarvadın bir çox diqqətə layiq hərəkətləri, eləcə də uşaqların nəzərə alınmaqla məhkəmə payları uşaq kimdə qalır, o valideynə daha da çox verir. Deməli, məhkəmə evi bölərsə, yarıdan çox uşaqlar da nəzərə alınmaqla yarıdan çox qadına düşə bilər. Bu məhkəmə bu işlərə əmlak bölgüsünə qədər məhkəmə işləri 3 ayda baxır. Boşanma boşanma zamanı əmlak bağlı. Yəni boşanan zaman əgər xanım veribsə boşanmaya, verəsəyisə boşanmaya, o ev məsələsində o boşanma zamanı əmlak bölgüsünü qoya bilər. Bu da Ailə Məcəlləsinin 22-ci maddəsində nəzərdə tutulub.
Təşəkkür edirəm. Belə bir sual var. Mən sizə şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında sual vermək istəyirəm. Evliyəm, yoldaşım Naxçıvan qeydiyyatındadır. 25 yaşını keçib, amma hələ şəxsiyyətin vəsiqəsini dəyişməmişik. Hazırda 26 yaşı var, yəni bir ildən çox gecikmişik. İndi onu öz yaşadığım mənzilə qeydiyyata saldırmaq istəyirəm. Evin kupçası da var, yəni sənədlər qaydasındadır. Mən bu gecikmə üçün, yəni şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməsinin gecikməsi üçün nə isə cərimə və ya dövlət rüsumu ödəməliyəm mi?
Cərimə ödəməlidir, bəli, vaxtında qeydiyyata düşməlidir. Eləcə də ya hərbi mükəlləfiyyətli şəxsdirsə, qeydiyyata vaxtında düşmürsə, o hərbi qeydiyyata düşmənin üçün, düşmənin yubanması üçün də cərimə var. Yəni ki, hər bir halda sənədləşmə, yəni ki, qeydiyyata düşmən əlaqə...
Şəxsiyyət vəsiqəsini keç almağın cərməsi?
Haradasa, yəni, dəşmənin 10 manatın 30 manat arasında.
Aydındır. Salam, hörmətli hüquqşünaslar. Sizə bir problemlə bağlı sualım var. 2007-ci ildə ailə qurub, 2011-ci ildə boşanmışam. 5 yaşında oğlum var. Oğlum və yoldaşım 2008-ci ildən atamın adına olan mülkə atamın razılığı ilə qeydiyyata düşüblər. Yoldaşım da uşağa məhkəmə tərəfindən nə qədər kompensasiya kəsilə bilər və ya kompensasiya hesablamaq qaydası barədə məlumat verin. Xatırladım ki, mənzil 3 otaqlıdır və hazırda orada mən, atam, anam və qardaşım yaşayırıq. Mənzilin dəyəri 60 min manatdır. Buyurun. Kompensasiya, hansı kompensasiyadan söz edirəm?
Kompensasiya işləyiblər, amma bu kompensasiya məsələsi elədir ki, əgər ailə üzvünün mənzildən çıxartma məsələsi qoyulduqda mülkiyyətçi ona kompensasiya ödəməlidir. İndi baxır hansı ailə üzvü. İndi bu qızıdırsa, mülkiyyətçinin həyat yoldaşıdırsa, qızıdırsa, yəni ən yaxın qohumudursa, belə bir halda mülkiyyətçinin ixtiyarı var məhkəmə müraciət edib kompensasiya ödəməklə onların mənzildən çıxartma məsələsini qoysun. Amma orada məsələ burasında yenə söhbət gəlir uşaqlara çıxır, çünki əgər xanım evdən çıxırsa, yəqin uşaqları da bir yerdən uşaqlar da bir yerində aparmaq istəyər. Belə halda məhkəmə baxır. Əgər o kompensasiya bu ailəni, yəni bu xanımı və onun uşaqlarının həyatını uzun müddətli deməli təmin edə biləcəyən bir məbləğ verirsə, məhkəmə belə halda kompensasiyanı qəbul eləyir. Çünki kompensasiya məsələsini məhkəmə müəyyən eləmir. Kompensasiya məsələsini mülkiyyətçinin özü müəyyən eləyir. Məhkəmə sadəcə arbitr kimi baxır onun verdiyi kompensasiya dəyərinə.
Təmin
eləmədə bilər ki, bu kompensasiya onu təmin eləmir onları həyatını uzun müddətdə yaşamağa. Yəni o mənada ki, indi ağlarım işi üzrə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında eləcə də bununla əlaqədar bir iki Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı var. Orada göstərilib ki, deməli bu kompensasiya məbləği adətən qanunda bir tərəf yazılmayıb nə qədər olmalıdır. Amma bu imkana baxır.
Bəli,
və yaşa, yəni uzun müddətli yaşamağın bu mübahisəli məsələdir bu məsələ. Çünki bəziləri uzun müddət yaşayışını təmin edə bilmək deyəndə çətinlik çəkilir. Çünki dəqiq məbləğ yoxdur qanunvericilikdə. Amma bəzi məhkəmələr sadəcə olaraq məsləhət görürlər ki, yəni ki, tərəflər, yəni ki, eləcə də elə vəkillər də gedib müəyyən alqı-satqı agentlərindən bəli müəyyən sənədlər gətirirlər ki, bəli, bu yerdə, həmin yerdə hansı ki, evdən bunlara çıxarılmalıdır, 3 illik ərzində kirayə pulunu vururlar 3 ilə, deyirlər ki, bax, bu qədər verilməlidir ki, heç məsə üzüm müddət badım kirayədə yaşa bilsin ailə üzvü. Belə bir formada. Belə formada da elirlər. Sabit məbləğdə də pul verirlər. Bəziləri evinin təmin, ev də kompensasiyadır. Məbləğ da kompensasiya. Yəni kompensirvat elirlər onlar. O məbləği müxtəlif ola bilər. O məhkəmə o bir şey.
Təşəkkür edirəm və İsmailidən Heybət bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Heybət bəy, dinləyirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun.
Mən vəkilə sual vermək istəyirəm ki, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Sovet dövləti devrindən qalan əmlakımız var, daşınmaz əmlakımız. Onun üçün kupça alanlar, ki alırlar, eləsi var ki, 500 alır, eləsi var 1000 manat alır, eləsi var 800 alır. Yəni, qiymət razılaşma yoludur, elə bir ki, bazardır. Amma biz həqiqətən bilmirik ki, dövlət səviyyəsində öz evimizi, indiki dövlətimizin sənədlərini, kupçasını almaq üçün biz nə qədər dövlətə nə qədər pul ödəməliyik. Xahiş eləyirik, bu barədə bizə Məlumat verəsiniz, bizi məlumatlandırasınız və başa salasınız.
Xahiş edirəm. Qalın, buyurun cəmaq.
Deməli, ilkin özəlləşdirmədir sizdə? Yoxsa...
Yox, Sovet hökumətindən qalma binadır, hamısı rəsmi sənəddir.
Bu qeyri yaşayış sahəsidir, eləmi?
Yox, yaşayış sahəsidir, rəsmidir. Bugün, yəni biz, dövlətimiz müstəqil olandan sonra biz o evimizi yeridir, rəsmiyyətə sala bilmir, kubça ala bilmir. Amma ev tikilib, çoxdan 60-cı illərdə tikmişəm.
Yox, o sənədləri siz Daşınmaz Əmlak İsmaili rayon şöbəsinə sənədləri təqdim eləmişsiniz?
Eləyirik, eləmək üçün pul tələb eləyirlər 1000 manat, 800 manat, 1200 manat, 500 manat. İndi baxır kim necədə, bax belə bir vəziyyətdədir.
Yox, indi tələb eləyirlər pul deyəndə siz sənədləri, lazım sənədləri təqdim eləyin. Həmən evin sənədlərini, sadəcə olar sizin o evdən neçənci ildən istifadə elədiyinizi sənədləri təqdim eləyin Daşınmaz Əmlak İdarəsinə, yazılı ərizə yazın, təqdim eləyin. Təqdim eləməlisiniz. Təqdim eləməzdən qabaq sizin onlarla danışıq aparmağınız bu düzgün deyil. Sənədləri təqdim eləyin.
Əgər qəbul eləmirlər axı, qəbul eləmir. Nə qayır axı? Biz döyməli deyil, söylməlidir.
Yox, siz onu sənədləri yığın, göndərin poçt vasitəsilə Daşınmaz Əmlak üzrə reyestr idarəsinə göndərin. Onlar ya sizin sənədlərinizi ya imtina edəcəklər, ya sizin sənədlərinizi qəbul edəcəklər, ya da ki özəlləşməni həyata keçirəcəklər. Hər halda 2 həftə ərzində, 1 ay ərzində sizə bir cavab yazacaqlar ki, bu sənə əsaslara görə bu özəlləşməni biz həyata keçirmirik. Ondan sonra siz onları başa düşdüm mən sizi. Siz deyirsiniz, məyər rüşvət istəyirlər, siz bilmirsiniz nə qədər.
Bəli, mümkün deyil. Yəni bunun qiyməti olur ki, bu sənədi, bu evi öz evimdir də o vaxt rəsmi sənəddir bütün ailə üzvlərimdə. Bugün bu dövlətimizin, indiki dövlətimizin sənədləri olsun, Rus sənədləridir, hamısı o vaxt SSR-nin sənədləridir.
Müraciət edin, idarə sənədləri toplayın və qoyun poçta zakazını məktubuna göndərin o idarəyə.
İmtina versələr, bəli, ümumiyyətlə
cavab vermesələr. Yox, əgər qabaqcadan sizdən nəsə rüşvət tələb edirlərsə, bunun yolunu siz qəşən bilirsiniz. Bir ərizə yazırsınız, verirsiniz yerli prokurorluğa, araşdırılır bu məsələ. Yoxsa o sizi pul tələb edir, qaydırsınız evə, o alınmır axı. Siz gəl özəlləşdirəsiniz.
Onun üçün Vərəsəliyev olub, bəlkə məsələn bilinib ki,
gedir məhkəmə yolu ilə edin bunu. Ümumi qayda, pul özəlləşdirmək.
Yox, indi mən bilmək istəyirəm ki, yəni bu əmlakı özəlləşdirmək üçün onun dövlət qiyməti var yoxsa yoxdur?
Dövlət qiyməti var. Onun dövlət qiyməti bir var ki, kubçəni alanda verirsiniz. Bir müvafiq sənədləri toplandı. Hərənin bir rüsumu var. Cürbəcür rüsumlar da olar. Sənədləri birinci, əgər torpaqdırsa, siz kadastr torpaq xəritəsi alırsınız. Evdirsə, evin layihə sənədlərini alıb tərtib edirsiniz. Hamısını yığırsınız, hamısına da dövlət rüsumu alınmalıdır. Ondan sonra bütün sənədləri paket şəkildə təqdim edirsiniz reyestr idarəsinə. Bunların hamısının rüsumları var.
Siz ümumiyyətlə sənəd toplamışsınız.
Təxminən nə qədər rüsum olar? İkisi bir yerdə artılaması ilə olsun.
Hansını təqdim elədiyiniz rüsumları deyirsiniz?
Məsəl üçün, bax, ev dairidir. Torpaq dairədir. Bunların hamısının hüquqi sənədləri var. Hamısının. İndi isə biz müstəqil olandan sonra müstəqil sənədlər, müstəqil kubçamız yoxdur. İstəyirik ki, yəni bu dövlət, öz dövlətimizin sənədləri, kubçası əlimizdə olsun, ona gücümüz çatmır.
Onların deməyinə. Onun müəllim, onun rüsumlarını hamısını toplamaq bizdə imdə imkanımız yoxdur. Toplayıb sizə deyərdik.
Yox, hər halda...
Və hər halda siz müraciət edin. Çünki bu reyestr idarəsində rüsumlar hamısı divardan asılıb. Hamısı var orada.
Yoxdur.
Məhkəmə yolu ilə siz müraciət edin rəsmi qaydada. İmtina alsanız, yaxud cavab almasanız, o zaman məhkəməyə müraciət edin. Aldığınız cavabdan.
Kişinin incidirlər.
Yəni yenə də məhkəmə yolu ilə etmədi bunu. Amma köhnə evlər adətən...
Sağ olun, mənim, sağ olun.
Köhnə deyil, təzə evlərdir. Bu bugünə tükülən belə...
60-cı ilin evi deyil, deyirsiniz.
Olsun, 60-cı ildə də tükülən evimiz var. Zadda da 80-ci ildə də tükülən ev nihayətdə qanuni daldığımız borba hamısı rəsmidir.
Bir dəqiqə.
Köhnə evlərdir, məsələn.
Köhnə 4000 80-ci ildə ev tikmişəm ki, indini onu dövlət ona...
Siz özünüz tikmişsiniz o evləri.
Avval da var, sonra 80. ilde ev dikmişim, resmi belediye ona 110 bin manat kıymet koyup.
Öbürsine değerli, kent evlerdi yoksa şehir evi?
Kan yok, şehrin özünde ya.
Şehrin özünde de. Yani ki devlet evi de, indi özelleştirmek için ümmü
kaldı. Devlet değil, özümüzünki de, özüm dikmişim.
Ay yakşı, özünüz dikmişsiniz. Sen onu dikende hemen torpağa serancam alıpsınız.
Her şey var, ya, her şey var.
Kadastır haritası, layihası alınıp.
Bütün Sovet devletinde ne senet lazım idi, hamısı var.
Takdim edin reisir idarasına da. Takdim edin bir cevap alın da.
Siz onları necə takdim edin? Şifahi şekilde gelirsiniz o reisir idarasına.
Yok öyle, böyle gelirim ki bu senedimizi alın, ne lazım.
İndi siz bu dəfə, bircə dəqiqə Heybət Bey, indi siz bu dəfə getmişsiniz. Sadəcə həmin sənədləri poçt vasitəsilə göndərirsiniz və aldığınız cavabla da əgər sizə yeni sənəd verəcəklərsə başqa məsələ, lap yaxşı. Əgər sənəd verməməklə bağlı hər hansı bir səbəb göstərəcəklərsə orada tutaq ki, filan sənədi də təqdim edin, o biri sənədi də təqdim edin,
müəllim,
bu başqa.
Müəllim rayon adamlarına xas hərəkətlər edir, bunları eləmir.
Aha.
Elə bilər, amma eləmir.
Bunları eləsəniz, bu halda da ala bilməsəniz sənədi, o zaman siz aldığınız cavablardan, yaxud hətta reyestr xidməti sizə cavab verməsə belə, göndərdiyiniz, poçt vasitəsilə göndərdiyiniz məktubun qəbzi ilə məhkəməyə müraciət edəcəksiniz. Məhkəmə yolluyla probleminizi həll edəcəksiniz.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə və Tovuzdan Ramil bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir Ramil bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Bizim işimiz yoldaşın vəkilin adı nə idi?
Cəmal bəy.
Cəmal bəy, Tovuzdan narahat edirik sizin.
Çox gözəl.
Mənim işim bu aliment barəsindədir. İşdirsiniz?
Bəli, bəli.
Qeyri-qanuni şəkildə bir qadın məndən uşaq dünyaya gətirib.
Qeyri-rəsmi.
Yəni heç bir xəbər olmadan.
Maraqlıdır.
Siz üzr istəyirəm, bağışlayın, mən də bağışlayın, küçədə uşaq doğur.
Onu necə sizə sübut edir axı uşağı?
Necə sübut edir? Bax, belə də sübut elədim.
Məhkəmə qaydasında sübut elədim.
Bəli, məhkəmə qaydasında sübut edir.
Birisi atalığın müəyyən edilməsi ilə əlaqədar məhkəmə təcrübəsi haqqında çox xeyrən bir hüquqi sənədlər var. Mən deyim, atalıq necə müəyyən olunur? Sovet hökuməti dövründə biraz texnologiya çox zəif idi. Atalıq müəyyən olunurdu yalnız o döl vəziyyətində 9 aylıqda ərlə, kişi ilə qadının bir yerdə yaşaması, onların bir-birlərindən təsərrüfat keçirməsi, onların bir-birinə şəkillər çəkməsi, bir-birinə məktublar yazması,
yəni primitiv,
bunları bəli, bunlar məhkəmə, əgər bunlar ata uşaq, bəli.
Üzr istəyirəm, mən sizə konkret dedim ki, mən dönə-dönə üzr istəyirəm, küçədə mənlə cinsi əlaqədə olub, sonra da heç mənim xəbərim olmadan uşaq dünyaya gətirib.
Məllim, mən sizə bir dən söz
deyim.
Məllim, uşağı dünyaya gətirən, yəqin siz ikinizsiniz, küçə olmadığı labqasinsi oldu, fərqi nədir?
Bəli.
Siz ər-arvad deyilsiniz, amma uşağın ata valideynlərisiniz. Düzdür?
Qeyri-rəsmi.
Mən sizə deyirəm, sizi biz ər-arvad burada saymırıq. Siz ər-arvad deyilsiniz. Siz sadəcə olaraq kişi, qadın birləşib uşaq dünyaya gətirmişsiniz. Uşaq öz başına gəlməyib ki. Uşaq olan kimi siz olursunuz uşağın valideynləri.
Amma
ər-arvad deyilsiniz. Bunun fərqi nədir? Siz onu küçədə görüşmüsünüz və yaxud qəsdinsədə ya da evdə, ya da toydan sonra. Fərqi yoxdur. Qanunda yazılıb. Nigahdan kənar doğulan uşaqlar. Bax, yazılıb qanunda. Nigahdan kənar doğulan uşaqlarından uşaq dünyaya gələndə, əgər ata gedir uşağı özü könüllü boynuna almırsa, ana, uşağın anası məhkəməyə müraciət edib uşağın atalığını müəyyən edir. Ki bu uşaq küçədə mən filankəslə görüşmüşəm, bu uşaq ondandır. Bundan sonra bunun mexanizmi hansı yollarındandır? Məhkəmə araşdırır, sübutlar və əgər imkanınız varsa müasir texnologiyadan istifadə olunur, genetik ekspertizə keçirilir və DNK yoxlanılır. Bu da olur, uşağın atası sizsiniz. Siz uşağı heç tərbiyəsində iştirak edə bilməzsiniz. Sadəcə siz aliment verirsiniz uşağa, familiyanızı məhkəmə verir uşağa, ondan sonra siz Allah eləməz olmayandan sonra uşağınız olur vərəsəniz. Amma uşağı məcburən sizin evinizə gətirən də yoxdur, məcburən siz o küçədə görüşdüyün qadın.
Bəs yaxşı, hökumət buna demir ki, bu uşağı
hökumət neynəsin? Hökumət neyir? Hökumət deyir ki, küçədə, yani, bucaqda bir dəqiqə, müəllim, hökumət heç kimə icazə vermir ki, küçədə bu çağda kadını ki bu işlerle məşğul olsun. O ümumiyyətlə hökumət buna zapret koyur, buna inzibati məsuliyyət gəlib.
Yəni hiç olarak
İndi olubdur. Olub uşağı indi dünyaya gələn uşağın ya atası, həm də anası olmalıdır. Siz də ata ana olmuşsunuz küçədə. Bunun nə günahı var ki? Günah var hep bunun. Amma sadəcə olaraq uşağın atalıq eləməlisiniz. O da analıq eləməlidir.
Yox, bu qayda. Bu əvvəlcə sübut olunmalıdır ki, bu kişi uşağın kişidir, həqiqətən ki, atasıdır.
Deyir küçədə əgər görüşmüşəmsə, o qadın uşağı mənə çıxmamalıdır. Mən gəlib ondan toy eləyədim, elə deyil. Mən gəlib bunu elə deyil. O olardı sizin həyat yoldaşınız, arvadınız. Qanun sizi qoruyardı. Sizin nikahınızı qoruyardı. Nikahsız anadan olan uşağa ata atadır, ana da anadır. Fərqi yoxdur. O ailə alınmır. Alınır ki, uşağı verilir anaya, siz ona aliment verirsiniz, uşağını görüşə bilərsiniz. İndi çox yerlərdə buna dillər...
Ancaq bundan əvvəl sübut olunmalıdır ki, sübut, yəni sizin tələb, əlbəttə yo, sizin sübut, istəyinizlə. Yox,
sübutunuzu dedim, sübutu dedim, məlum,
xoş,
məlum dedi yo. Ki, sözümü kəs. DNK-nı da dedim. Yəni, uşağın mənşəni yoxlayandan sonra ata da desin ki, küçədə görüşmək
var. Bilirsiniz necə?
Əgər küçə hər hansı bir qadın sizə şər atırsa, məhkəmə onu da araşdırır. Deyir ki, xanım, olur elə, siz şər atırsınız, bu uşaq ondan deyil. Amma məhkəmə deyə bilməz ki, siz çox nahaq elib bu uşağı ata küçədə dünyaya gətirmişsiniz və uşaq onun uşağı ola bilməz, çünki uşaq toydan sonra olmalı.
Yaxşı, indi mən nə varım, Camal bəy?
Siz heç nə elə bilməzsiniz. Sadəcə əgər siz həqiqətən uşaq sizindirsə,
əgər şübhəniz varsa,
şübhəniz varsa,
DNK tələb etməlisiniz.
Yox, deyir mənimdir.
Deyirsiniz sizindir uşaq.
Deyir mənim uşaq. Uşaq,
mən deyirəm mənimdir.
Və elədir də. Mən başa düşdüm sualı.
Bu başqa.
Sadəcə ki, bəli.
Göydə Allah var. Allaha qurban olum. Uşaq deyirəm mənimdir. İntası. Bu uşağı doğub 3 ildən sonra başqa məhkəməyə mənə ki aliment verir. Mən də buna deyirəm, bəzə sən uşağı doğanda bilmirdin bu uşağa baxmaq var.
İndi bir
mənim öz ailəm var. Mənim iki uşağım var.
Siz tək deyilsiniz. Olur elə şey. Qadın uşağı anadan olandan qanunda yazılmayıb ki, dərhal müraciət eləsin aliment üçün. Qadın uşaq 18 yaşa çatana qədər əgər özü tək saxlayırsa, siz atalığı saxlayırsa, qadın müraciət eləyir ki, bax, dünən mənim imkanım var idi aliment tələb eləmirdim, indi tələb eləyirəm.
Bəli,
elə qadın var ki,
familiyasını verirmi uşağa?
Yox, atalıq müəyyən olunmayıb.
Müəyyən olunmayıbsa necə alınır?
Qadın müəyyən eləyib, müraciət eləyib məhkəməyə, atalığın müəyyən olunması və alimentin ödənilməsi haqqında iddia verib. Düzdür?
Düzdür.
Belədir. Onun məhkəmə qərar çıxardır. Falan uşağın atası müəyyən edilsin və aliment tutulsun, ümumi uşaqlarda aliment verildiyi kimi. Belə qayda olur məhkəmədə, Bakıda belə iddialar tez-tez olur, müəllim. Olur elə şey.
Camal bəy, yaxşı, bu aliment veriləndə mən öz iki uşağım var mənim. Mənim aylıq gəlirim, məsələn, yox, mən özüm fəhlə işləyirəm. Yol dairəsində fəhlə işləyirəm. Mənim maaşım
120 manatdır. Nə qədər?
120 manat maaş.
İndi mən sizə bir dənə sözüm. Alimentlə əlaqədar bizim ailə məcəlləsində alimentin var sabit məbləği. Yəni ki, əgər valideyn işləmirsə, bizim qanun mənasına görə dünyaya gətirilən uşağın valideyni hökmən onu saxlamalıdır. Bunun üçün də qabaq insanların bir müəyyən qismi işsiz olduğuna görə qanunda da belə yazılıb. Əgər valideynin sabit gəliri yoxsa və ümumiyyətlə valideyn işləmirsə, onda sabit məbləğdə aliment tutulur. Məsələn, sizin əmək haqqınız 120 manatdırsa və sizin 2 dənə uşağınız varsa, məhkəmə araşdırır ki, sizin 120 manatınız gəliriniz. Əgər sair gəliriniz yoxsa əgər. Təkcə
siz
yoxdursa, onda məhkəmə uşaqlar arasında sizin alimentinizi təkcə maaşı bölmür. Uşaqlar üçün Respublikada yaşayış minimumu var. İndi Respublikada yanvarın birindən 103 manat hər uşağa aliment verilməyi tuta bilər məhkəmə. 103 manat. O asılı da ölecek. Siz nə qədər maaş alırsınız, siz ümumiyyətlə işləmirsiniz, siz nə qədər uşağınız var. Qanuncu onu demir. Deyir ki, 103 manat hər uşaq üçün, əgər alimenti əlaqədə müraciət olunmuşsa məhkəməyə, 103 manata qədər sizin aliment tuta bilər. Siz deyə bilərsiniz ki, mənim 2 dənə uşağım var. Məhkəmə onu da nəzərə ala bilər ki, sizin üçün 103 manat yox, amma 103 manata qədər məhkəmə tuta bilər. Ola bilsin 60 manat tutdu, ola bilsin 70 manat tutdu. Yəni sizin uşaqlarınızı, sizin ailənizi də məhkəmə nəzərə almalıdır. Yəni bu məhkəmə həll eləyir, amma hər halda aliment verilməlidir.
Yaxşı, mən sizdən razıyam da, mən başa düşdüm. Mən də deyirəm ki, mənim maaşım budur. Qanuna uyğun bu nə qədər kəsilməlidir?
Yox, o maaş belədir ki, sizin maaşınız həqiqətən də azdır. Sizin maaşınız elə yaşayış minimum həddi qədərdir. Amma qanunda deyilir, siz hətta işləməsəydinizsə, Məhkəmə yenə həmin məbləği tuta bilərdi. Praktika belədir.
Başa düşdüm, bildim Cəmal bəy. İndi mən neyim? Gedim oğurluq eləyim, yoxsa Azərbaycandan gəyinim çıxım gedim?
Valla, indi cinayət eləməklə siz cinayət eləməzsiniz, inanmıram siz cinayət eləsiniz. Amma hər halda bu vəziyyətini bir ailə daxili məsələ kimi özünüz həll eləsəniz yaxşı olardı.
Amma indi məhkəmədə nə gəlsə ki, çox məhkəməyə dəvət
edilir. Məhkəmə ancaq mübahisə olanda kişi öz problemini həll edə bilməyəndə müraciət olunur. Mən inanıram bu müəllim öz problemini özü həll edir.
Yox, həll edə bilmirəm də. Mən apellyasiya məhkəməsinə kimi şikayət elədim. Apellyasiya məhkəməsi 30-una saxladı.
Yox, xeyri yoxdur. Apellyasiya məhkəməsi belə risk eləməz ki, uşağı aç saxlasın. Bu uşağa aliment verilməlidir.
Yox, verilsin də, insafla
verilsin. Amma bayaq mən dedim, məhkəmə işin hallarını araşdırıb alimentin məbləğ məsələsində sizə köməyə yardım edə bilər. Yəni ki, qanuni bir qərar çıxada bilər ki, həm uşaqların içində uşaqlar dolansın, indi onların təqsiri yoxdur ki, uşaqlarda günah yoxdur ki, ataları az maaş
olsun. Başa düşdüm, uşaqlarda təqsir yoxdur, təqsir onun doğandadır.
Amma o da məsələ də var ki, əgər sizin o qadın ki, uşaq olub, o işləyirmi o?
Bir sənət işləyir.
Hə, onu da nəzərə alınmalıdır ki, o işləyir, amma mən işləmirəm. Yəni, valideynlər bərabər hüquq və vəzifə daşıyırlar. Yəni, siz təkcə siz aliment yox. O 103 manat məsələsi sizin aranızda da bölünə bilər. Bax, belə bir məsələ məhkəmədə vəsadət qaldırın.
Vəsadət verin.
Hə, yazın ki, əgər siz valideynlər uşaqlar üzərində bərabər hüquq və vəzifə daşıyırlarsa, deməli, olan dolandırmaqında da yaşayış minimum həddini olan o pulu bölüşdürməlidirlər. Bax, belə bir vəsadət qaldırın.
Məhkəmə bəlkə çox təəssüf ki, vaxt da azdır. Telefon xəttində də başqa dinləyici var.
Mirzə bəy,
Mirzə bəy telefon xəttində
gözləyir. Onu da
dinləyəcəyik.
Axşamınız xeyir olsun Mirzə bəy. Cəmal bəy eşidir sizi. Mirzə bəy. Mirzə bəy, axşamınız xeyir.
Sağ olun, məşə vərrətiniz xeyir.
Zəhmət olmasa, əgər evdə radio varsa, səsini aşağı eləyin.
Söndürək?
Elə səsini aşağı eləsəz kifayətdir.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Dinləyirik.
Deməli, mən keçən həftənin birinci günü sizin verilişə qulaq asırdım radioda. Azadlıq radiosuna.
Aha.
Orada dedi ki, birinci vəkil dedi ki, birinci qrup gözlənilə xidmətə görə hardasa minimum 2 qədər pul ödənilməlidir.
Siz
amma mənə isə 10 manat cəmi pul verirlər.
Üzr istəyirəm sizdən, bir toyuq cücəni uzaqlaşdırın otaqdan. Çox xahiş edirəm. Toyuq cücə səsi düşür. Sizin səsinizdən çox toyuq cücənin səsi gəlir efirdə.
Mən evin içindəyəm də.
Onda zəhmət olmasa pəncərəni örtün.
Pəncərəni?
Bəli, çünki toyuq cücənin
səsi. Aha,
buyurun indi. Buyurun, davam edin.
Keçən dəfə deyiblər ki, benim nə qədər? 40 manat. Bəli.
Mən o qapını bağla orada.
Buyurun, canlı efirdəsiz, buyurun.
Necə?
Buyurun, davam edin.
Mənə xidmətə görə deyirəm ki, 10 manat pul ödəyirlər. Amma keçən verilişdə birinci gün mən televiziyada o radio tuturam, Azadlıq radiosunu, orada qulaq asıram. Orada vəkil dedi ki, birinci qrup gözdən əlilə minimum əməyəki qədər xidmət haqqı ödənilməlidir.
Bəli.
İndi mən bunu bilmək istəyirəm, bu nə dərəcədə düzdür? Harada, hansı maddəyə əsasən bu deyilir? Bəlkə mən amma sportda olduğum, onlar deyirlər ki, 10 manatdır, elə bir şey yoxdur.
Buyurun, Cəmal bəy.
Azərbaycan Respublikasında sosial müavinətin minimum həddi var. 10 manat müavinət söhbəti yoxdur Azərbaycanda. Pensiya, yəni əlilə görə, xidmətə görə, yəni əlilə qulluq edəmələ görə Azərbaycan Respublikasında deməli sosial müavinət verilir. İşləyirsiniz məni?
Bəli, bəli.
Əgər o vəkil sizə deyibsə, elə haqqına deyib. Sizə o
yox, vəkil mənə demir. Mən sual verməmişəm ona. Sadəcə olaraq o Esmirə xanımdan o vəkil orada kimsə sual vermişdi.
Bəli, bəli.
O dedi.
Bəli, düzdür. Cavab düzdür.
Deməli, minimum əməkli qədər xidmət haqqı olmalı.
Bəli.
Bəs axı bu sosial fond tamamilə bunu təksib edir, deyir, elə bir şey yoxdur.
Təksib edirsə, elə belə şifahi deyir. Bir yazılı sizə bir məlumat versin, görüm hansı əsaslarına sizə 10 manat pul verir.
Ayrındır,
sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var. Salam, mən İran vətəndaşı ilə ailəliyəm. Boşanmaya müraciət etmək istəyirəm. Bir qız övladımız var. Boşanmada uşaq kimə verilə bilər? Ümumiyyətlə, uşaq Azərbaycan vətəndaşıdırsa, mümkündürmü ki, uşağı atasına versinlər? Yəni, xarici vətəndaşdır. Ümumiyyətlə, xarici vətəndaşın nə kimi haqları var boşanmada? Buyurun.
Uşaq hansı ölkənin vətəndaşı olmağından baxmayaraq, uşağın mənafiyi üstün tutularaq, uşaq harada yerləşirsə, hansı ölkənin ərazisində yerləşirsə, məsələn, bizdə xarici vətəndaşlar yaşayır. Məyər onlar xarici ölkənin qanunlarını işləyirlər, xeyr, bizim qanunlarımıza əməl eləyirlər və işləyirlər. Uşaq da Azərbaycan Respublikasında faktiki yaşayırsa və uşaq mübahisəsi yaranırsa, bizim Azərbaycan qanunçuluğuna əsasən uşağın tərbiyəsinə, kimin tərbiyəsinə, bax, bayaq dedim qanunlara əsasən, İran vətəndaşı ola bilər, başqa ölkəndə vətəndaşı ola bilər. Qanunun zamana görə qüvvəsi var, məkana görə qüvvəsi var.
Təşəkkür edirəm. Aktla özəlləşdirilmiş evdə yaşayıram. Kub çalmaq üçün hansı sənədləri toplamalıyam?
Aktla özəlləşdirilmiş nə deməkdir?
Mən də başa düşmədim. Aktla özəlləşdirilmiş. Özəlləşdirilmiş evdirsə artıq deməli çarşı var da bunun ki, bu özəlləşdirilmiş evdə elə deyilmi?
Valla, aktla özəlləşdirilmiş.
Sual bir qədər... Salam, orta təhsil.
Kupça almağın yollarını istəyir.
Siz o yollarını deyin, çıxarışanların.
Kupça almağın yollarını. İndi kupça belədir ki, bu qeydət çıxarışın yolları. Bəlkə bayaq müəllim sual verdi, özü evi tikib, istəyir onu sənədləşdirsin, çıxarış alsın. Hükumət fondunda, ictimai fonda olan evdir, onu istəyir, özəlləşdirsin, adına keçirsin. Bunların müxtəlif sənədləri, müxtəlif sənədli yolları var. Hükumətin deməli evləri sosial texniki tələblərə, sanitar texniki tələblərə uyğun olan evlər olduğu üçün onun üçün digər sənədlər tələb olunmurdu. Amma vətəndaş ki, özü inşa edir ev və onun üçün o dediyim bayaqki sənədlər tələb olunur və o da təqdim olunur. Qreysir idarəsi baxır, onun ilkin sənədlərinə baxır. Yəni ev necə tikilib? Hansı sənədlər texniki tələblərə uyğundur? Sərəncama var mı? Layihə düzgün tərtib olunubmu? Yoxsa onun kanalizasiyası şəhər salma qaydalarına uyğundur yoxsa yox? Amma hökumət evləri özəlləşdiriləndə artıq bu sənədlər tələb olunmur. Sadəcə olaraq müəyyən sənədlərdir ki, ailə üzvlərinin razılığıdır, onun çertyojudur və orderidir, sərəncamıdır, təqdim olunur, ərizədir və ev özəlləşdirilir. Yəni burada fərq bundadır.
Orta təhsilə görə dövlət qulluğundan kənarlaşdırılmış və qeyri-dövlət işinə keçirilmiş şəxsi həmin idarənin vakant qalan dövlət qulluğundakı maddi məsul şəxs şəxs vəzifəsinə əmək haqqısı ödənmədən və razılığı olmadan əmrlə həvalə edilə bilərmi?
Bu işə götürənin özünün hüququdur. Yəni maddi, yəni müəyyən təhsilə malik olmayan şəxs əgər orta təhsili varsa, müəyyən kifayət qədər ixtisası yoxsa, işə götürənin özünün səlahiyyətidir ki, ona digər yerdə maddi məsuliyyətli şəxsdir ya da ki, qeyri maddi məsuliyyətli şəxsdir. Əgər onun mənsub olduğu ixtisasa uyğundursa, iş verə bilər. Bu işə götürənin özünün səlahiyyətinə daxildir.
Deməli, mən 3 ildən artıqdır İran vətəndaşı ilə ailəliyəm. Bu nikahdan bir bizim yaş yarımlıq qızımız var və onu 2 ilə az qalır ki, görmürəm. Boşanma qərarı vermişəm, mənim bu boşanmada haqlarım hansılardır? Və bir də mən uşağın soyadını da dəyişmək istərdim. Zəhmət olmasa bu barədə geniş...
Uşağı niyə görmür? İrandadır uşaq.
Uşağı görür, həyat yoldaşını görmür və boşanma qərarına gəlir.
Boşanma hüququ var, amma uşağın soyadını, adını dəyişmək üçün mütləq hər iki valideynin razılığı tələb olunur. Valideynin bir tərəfli şəkildə uşağın adını, familiyasını dəyişə bilməz, atasının adını dəyişə bilməz. Valideynlərin razılığı tələb olunur.
Bir dinləyici yazır ki, sizə bir neçə sualım var. Biz yoldaşımla yola getmirik. O insan övladlarına baxmır. Mən hər şeydə məhrum edib, qapını qıfılla bağlayıb gedir. Mən açarı tapıb övladlarımı da götürüb qaçmışam. Yoldaşım məndən şikayət edə bilərmi harasa? Bu bir.
Əgər yoldaşım ona qarşı...
Yəni, evdən qaçdığına görə uşaqlar.
Yox, uşağı qoyub qaçıb.
Yox, uşaqları da götürüb qaçıb və övladlarımın sənədləri atasındadır.
Bu məişə zorakılığıdır. Yəni məişə zorakılığı haqqında qanun var indi respublikada bu haqqda deməli.
Yəni əksinə siz
Bəli, bu məişə zorakılığıdır. İndi qabaq ər-arvad davası deyirlər, indi buna əmələ başlayır. Məişə zorakılığı kimi belə bir status veriblər. Dövlət bunun üstünə düşüb. Yəni bunun üstünə işlər gedir. Təzə bir sahədir. Bununla əlaqədə əlbəttə belə hal var ki, heç məhkəmə polisə müraciət eləyəndə də ki polis cinayət işi qaldıra bilmir. Amma bunun üçün müvafiq orqanlara müraciət edilir. Qadın, uşaq və ailə problemləri komitəsinə müraciət edilir. Bu şəxsin mütəmadi olaraq onun məişətdə ona işgəncə verməsi haqqında demək orada qeydiyyata salır, onlara hətta şahadatnamə verilir. Və onları demək onlar bir zərər çəkmiş kimi tanırlar. Amma konkret hadisə bir dəfə olubsa, həyat yoldaşı bunu döyürsə, bu polisin işidir. Həyat yoldaşı bunu sevmirsə, bu başlanmadır. Həyat yoldaşı uşaqlarda onu məhrum eləyirsə, uşaq tələbini qaldıra bilər. Aliment vermirsə, bu mülki qaydada məhkəmə işidir.
İkinci sual verir ki, boşanmaya qədər övladlarıma himayədarlıq sənədi çıxartdıra bilərəmmi?
Himayədarlıq sənədi nədir? Boşanmaya qədər himayədarlıq sənədi deyəndə ki, belə şey yoxdur. Orada bir sual düzgün qoyulmur. Valideyn əgər öz uşağının adından onun valideyni kimi heç bir himayədarlıq sənədi lazım deyil. İndi digər şəxslər qayyumluq sənədlərində uşaqları tərbiyə edə bilərlər.
Avropada siyasi sığınacağım var. Azərbaycanla heç bir əlaqəm yoxdur. Sürücülük vəsiqəmi itirmişəm, amma surəti var. Azərbaycanla əlaqəm olmadığı üçün əlimdə qalan surəti təsdiq edə bilmirəm. Bu surəti necə təsdiq etdirə bilərəm? Xahiş edirəm, mənə çıxış yolu göstərək.
Azərbaycan vətəndaşı olub xarici ölkədə siyasi sığınacaq alan şəxs, əlbəttə Azərbaycan Respublikasına.
Necə o sürücülük vəsiqəsini neyinə gərək alır?
Bəli, indi o siyasi sığınacaq adətən Azərbaycan Respublikasından incib getmiş şəxslərdir. Müəyyən bir əqidəyə görə siyasi sığınacaq verirlər. İndi o bizim işimizdir, siyasi işdir. Amma sənədləri olmamağı o sənədləri gəlib düzəldə bilər. Yəni o sənədlərin müəyyən özünün o qaçqın.com var, onlarda da qaçqın və köçkünlər arasında xarici ölkələrdə var. Komissiya, bizdə də komissarlıq var BMT-nin. Onların yolunla Azərbaycan Respublikasına sorğu verməklə konsullar vasitəsilə sənədlərin əslini aldıra bilərlər. Bu sənədin şəxsiyyətinin özünə heç bir daxili yoxdur. Sənəd də düzəldilməlidir.
Mən 40 ilə yaxın polis işçisi olmuşam, hazırda pensiyadayım. Nəvələrimi ata-anasının razılığı ilə qəyyumluğa götürmək istəyirəm. Hara müraciət edim və hansı sənədləri toplayım?
Qəyyumluğa götürmək üçün yerli icra orqanlarına. Yerli icra orqanı qəyyumluq və himayə orqanlarına olar sənədləri düzəldib, icra hakimiyyətinin başçısının sərəncamı ilə bu sənədləşdirilir.
Mənzilimə qonşu su axıdıb, onun barəsində iddia ərizəsi yazmalıyam. Köməli edə bilərsinizmi? Kömək istəyir bu barədə sizin
danışarım. Köməyə eləmirik ki.
Bir də belə bir sual var. Ailə Məcəlləsinin 87.3-cü maddəsində nikah çox çəkmədikdə deyəndə hansı müddət nəzərdə tutulur?
Birisi o nikah çox çəkmədikdə deyəndə onun qanunda belə bir dəqiq məlumat yoxdur. Düzdür. O söhbət 87-ci maddə nədən danışır? 87-ci maddə ər-arvadın bir-birini saxlama hüququndan söhbət gedir. Borcundan, hüququndan yox. Orada yazılır hansı hallarda ər arvad və ya arvad əri saxlaya bilər. Məsələn, elə hallar var ki, ər onu saxlamaq borcu deyil. Məsələn, özünü nalayıq aparan deməli, ər və arvad haqqında söhbət gedir. Bir də çox çəkməyən nikahlar haqqında. İndi qanunda dəqiq göstərilmir. Çox çəkməmək nə deməkdir? Yəni, elə ailə var ki, ailəni qurur, toyu eləyir, nikahı eləyir, ailə qurmaq məsqələdə olmadan. Sadəcə formal nikah bağlayır. Bu ailələrə aid edilir, çox çəkmədikdə. Yəni ki, məqsəd ailə qurmaq olmur. Məsələn, nikah bağlayır, 2-3 gündən sonra boşanır və deyir ki, sən məni saxlamalısın. Yəni, müddətə məhkəmə araşdırır, müddətə baxır, görür ki, bunların ümumiyyətlə birgə təsərrüfatı olmayıb.
Belə bir sual, ailəliyəm, 3 qız övladım var, böyük qızımın 7 ortancılığın 4, kiçiyinin 1, kiçiyimsə 1 aylıqdır. Bir çoxlarından eşitdiyimə görə 3 qız uşağı olan gənc ailələrin 1500 manat məbləğində bir dəfəlik pul yardımı edilir. Bu nə dərəcədə düzgündür? Varsa belə bir şey,
yoxdur, belə bir müavinət növü hələlik Azərbaycanda hələlik tətbiq olunmur. Ola bilsin ki, proyektdə layihədə var, proqram var, amma hələlik yoxdur belə şey.
Soruşmaq istəyirəm ki, evi satanda evdə qeydiyyatda olan bütün adamların qol çəkib razılıq verməsi vacibdirmi? Yəni, qardaşım Rusiyada yaşayır, amma bura vətəndaşıdır və evdə qeydiyyatdadır. Satmağa razılıq verir. Evdə atamın adınadır. Xahiş edirəm, sualım ətraflı cavab verin.
Ev atanın adınadırsa, ata əgər evi satma qərarına gəlibsə, ailə üzvlərinin hamısının yazılı razılığı tələb olunur, notariat bunu hökumət tələb eləyir. Əgər Rusiya Federasiyasında yaşayan ailə üzvü, yəni qeydiyyatda olan ailə üzvü, orada öz razılığını deməli notariat kontoru vasitəsilə yazıb, təsdiq elətdirib və Azərbaycana göndərə bilər və o da notariat üçün əsas ola bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirik Cəmal bəy, əziz dinləyicilər. Bu axırıncı sualımız idi. Radiosun canlı efirində bir saat ərzində vəkil Sadını dinlədiniz. Qonağımız Vəkilin Səsi qəzetinin baş redaktoru, hüquqşünas Cəmal bəy Bağırzadə idi. Cəmal bəy, bir daha təşəkkür edirik sizə gəldiyinizə görə, suallar cavablandırdığınıza görə. Verişin bələdçisi isə mən idim, İsmirə Cavadova. Əziz dinləyicilər, bundan əlavə hər həftən cümə axşamı, axşam 9-un yarısında efirdə qaynar xətt verilişi olur. Zəng edin 436-77-41-ə və sualınızı, təklifinizi, iradınızı nə varsa bildirin. əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Təşəkkür edirəm Orxana, səs rejissorumuza və təşəkkür edirəm prodüserimiz Şəfaniyə ki, veriliş boyu bizə dəstək göstərdilər. Salamat qalın, çalışın, uyğularınız pozulmasın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qəbul edirik. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətənin orda dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtıcam nə televizorda görmüşəm.